Ēterā raidījums Vide un cilvēks par atbildīgu dzīvesveidu, vides resursu ilgspējīgu izmantošanu un dabas vērtību saglabāšanu.
Sveicinoti Radio FA, Divukrastu radio i Radio Marija Latvija klausētoji. Klotlaiks raidījumam Vide i cilvēks. Ir jūsim kūpa asmu as, Tenis Bikovskis. Išrindīnes raidījumā, turpinojūt runot par atkritumu tematiku, skaidrošu, kaidi ir pozitīvī pīmāri atkritumu apsaimnīkošanas i škirošanas jūmā Latgolas reģionā. Tāpat mēģinošu uzzinot, ka tad šobreit Latgolā bārnu jaunīšu vidā noteik izskaidrojušīs pedagoģiskīs darbs par napīcīšamiebu škirot atkritumus. Jo, lai nokūtņī samazinotu atkritumu daudzumu, ļoti svarīgi ir audzinot vidēji draudzēgu jaunu paaudzi.
Ēterā raidījums Vide un cilvēks par atbildīgu dzīvesveidu, vides resursu ilgspējīgu izmantošanu un dabas vērtību saglabāšanu.
Lai noskaidrotu, kaidi tad šobreit Latgolā ir pozitīvī pīmāri atkritumu škirošanas apsaimnīkošanas jūmā, izskaidrotu arī, kaidi ir itos jūmas problēmu jautojumi, devūs pie Austrum Latgolas atkritumu apsaimnīkošanas sabiedrības izpildu direktora Jurija Petkeviča. Kā ar aktivitātēm un ar tiem pozitīvajiem piemēriem atkritumu škirošanas un apsaimniekošanas jomā?
Skatoties uz kopēju tendenci, kas ir škirošanas jomā, ja mēs runam par atkritumu saimniecību, ļoti pozitīvi vērtējums no mūsu pusvismas tas jautājums, ka mūsu atkritumu apsaimniekošanas zona, kur ietilpst Rezeknes pilsēta, Rezeknes, Viļānu, Karsavas, Ciblas un Rezeknes novads teritorija, ar katru gadu palielinās to škirošanas vietu skaitu, kur cilvēki iedzīvotāji, mēs runājam gan par privātu personām, gan par uzņēmējiem, gan par publiski, gan daļai publiski pieejam vietam var šķirot atkritumus. Ļoti patīkami, ka tā tendence iet ar pātrinājumu, ņemot vērā arī pagājušo gada tendence. Katru gadu, teiksim, palielinājas tas skaits tās vietas, kur to var izdarīt. Un ja mēs runājam par kaut kādiem cipariem, tad uz šī gada sākumu šādu vietu bija vairāk nekā 220. Un kas ir patīkami, ka tikai pagājušajā gadā, kas ir 2017. Gada, tas skaits palielinājas par 75. Vietam, respektīvi, ar katru gadu novērot tendenciju, ka tas viss iet uz priekšu, respektīvi, tas nozīmē to, ka iedzīvotājiem, gan juridiskam, gan fiziskam personam ir iespējas ar katru gadu, un viņi to izmanto pozitīvi, škirot atkritumus un līdz ar to arī tā kā, nu, palīdzēt saglabāt gan dabu, gan arī, protams, arī savu budžetu. Ja mēs runājam par škirošanas tendencijām, ka tāda man ļoti patīkami, ka jau šodien mēs varam runāt, ja mēs runājam jau jūnijā, par to, ka mums parādījies arī iespēja, mēs atradam iespēju škirot papildus jau esošiem veidam, kas bija PET pudeles, HDP iepakojums, papīrs, kartons, stikls, arī vienreizēja trauks, respektīvi uz doto brīdi, Rezeknes pilsētas un Rezeknes novada iedzīvotājiem laukuma teritorijas, kas atrodas viens laukums ir Križevniku poligona, otrais laukums Rezeknes pilsētas iedzīvotājiem, tas ir Rīgas iela 21B, ir iespēja arī škirot vienreizējus traukus, kurus var atnest uz turienu un tāpat arī bez maksas nodot. Tas ir runājiet par iepakojumu, kas ir ar abrīvētūru PP un PS. Tas divas pozīcijas papildus var šķirot un nemest jau kopējas atdzīves atkritumu, nešķirot konteineri, bet šķirot atsevišķi. Un līdz ar to arī tā kā loģiski samazināt savu nešķirot atkritumu masu, ko nododas poligonu. Tas palīdz gan mums pašiem izpildīt zināmā mērā tas prasības, kas attiec uz visu Latviju par šķirot, par apglabāto masu samazināšanu, gan, protams, katram iedzīvotājam tas nozīmē, ka viņš reāli var samazināt savus tereņus, kas attiec uz atkritumu izvēršanu.
Pie kādiem jautājumiem jūs no Allas puses vēl strādājat šobrīd, lai vispār situāciju atkritumu apsaimniekošanas jomā uzlabotu?
Dotajā brīdī, protams, mēs saprotam vienu, ka ņemot vērā tas izaicinājums, kas stāv visai Eiropai, tas ir tas atglabājuma atkritumu masas samazināšana, vienīgais variants ir maksimāli attīstīt škirošanu, un līdz ar to arī mēs ļoti cenšamies sadarbībā ar visam pašvaldību, un jāsaka šī gadījuma paldies par to, ka viņi ļoti atsaucīgi iet vienmēr uz pretim, palielināt škirošanas vietu skaitu. Pirmām kārtām, ko mēs arī veiksmīgi darām, mēs jau teicu, ka mums tas vietas parādas ar katru gadu vairāk un vairāk. Tad mēs cenšamies uz doto brīdi maksimāli rast iespēju paplašanāt arī škirotu materiālu veidu, ko mēs pieņēmam. Tikko es arī runāju par to, ka mēs sakām pilotu variantā pieņemt vienreizēju iepakojumu, kas ir ar abrīvietu PP un PS. Un, protams, mēs mēģinām meklēt variants, kā padarīt to maksimāli vēl publiski iespējams. Uz doto brīdi mēs veicam arī parunas par iespējamo tā saucamo zvanīņu tipa konteineru uzlikšanu uz stiklam mūsu apkalpošanas zonē, kas var palielināt arī tas, tā, to vietu skaitu, kur cilvēki var izmest savas tukšas izkalotas stikla pudeles un stikla burkas, kas arī mūsu skatījumu palīdzēs daudz ko atšķirot no nešķirotas masas, jo ja mēs runājam par šķirošanas procesu, tas jāsaka ir tā, ka mēs savu poligonu realizējam ar Eiropas Savienības atbalstu projektu, kura ietvaras var uzstādīt šķirošanas līniju un šķirojam visus atkritumus vēl pie sevis. Dažādas frakcijas mēģinām dabūt otrreizēju materiālu, ko var nodot tālākai pārstrādei. Bet ļoti svarīgi, lai pie tās kopējas masas, jo lai vienkārši cilvēki varētu saprast, kā tas notiek, savācot nešķirotas atzīves atkritumus, brauc mašīna, kura iztukša konteinerus un saprasa tos materiālu savā tvertne, lai maksimāli ekonomētu uz degvielas un pārvādātu lielāku svaru, nevis tukšo gaisu, uz poligonu apglabāšanai. Un līdz ar to ļoti svarīgi, ja pie nešķirotiem atkritumiem paliek stikls, jebkurai stikla burkas, stikla pūdeles, kuras saplēsas ar to presēšanu un ieiet cita materiāla tāda, kā papirs, kartons vai plasmās pūdeles, tad šis materiāls jau it kā nederīgs pārstrādei un līdz ar to viņu grūti nodot kaut kur tālāk pārstrādē. Tas nozīmē, ka ļoti svarīgi arī saprast to, ka stiklu, ja mēs runājam par stikla iepakojumu, kas ir stikla burkas un stikla pūdeles, ir ļoti svarīgi atdalīt jau primāri katram pie savas saimniecības un izmest tajos konteinerus, kuri paredzēti stikla savākšanai. Tas palīdzēs gan mums pašiem, protams, vēl vairāk, teiksim, atdalīt to šķirotu materiālu un masu, kas derīga pārstrādei, gan, protams, arī palīdzēs saglabāt to pašu arī dabu, jo tad loģiski mēs mazāk apglabāsim poligonā to masu, kuru varētu nodot otrreizēju pārstrādei.
Kuri tie problēma jautājumi? Ko vēl vajadzētu uzlabot jūsu darbā?
Dotajā brīdī te var runāt par dažādiem tā kā līmeņiem šīs problēmas, ja mēs runājam vispār par šķirošanas un atkritumu apsaimniekošanas jomu kā tādu. Viena ir valsts mēroga, es nezinu, cik ir vērts šodien runāt par viņu, jo te ir valsts atbildība un manā skatījumā mēs nepietiekoši daudz darām, lai organizētu kopējo ciklu, jo dotajā brīdī mēs pietiekoši tālu aizgājam ar to, ka mēs piedāvājam šķirošanas iespējas, savas iespējas robežas mēs informējam iedzīvotājus par tām iespējām, veicam apmācības, kā to pareizi darīt, šķirojam materiālu viņu gan primāri, gan pie sevis poligona, gatavojam nodošanas pārstrādē, bet lielākā problēma, kas parādās arī ne tikai mūsu valsti, bet visā arī Eiropā, ir problēma ar pārstrādē. Respektīvi, ja iepriekš bija perfekti organizēts process, kurš gāja uz Kīnu, kura pieņēma to šķirotu masu pārstrādē, dotajā brīdī viņam pamainījies mērķi un uzdevumi, līdz ar to viņam vairs nepieņem to masu no Eiropas, un parādās zinām mērā tas ķēdes trūkums ar to, ka savākt mēs materiālu savācam, sašķirojam, piedāvājam pārstrādai, bet reāli īsti nav kam pārstrādāt, jo tas rūpnīcas, kas bija Eiropa pārstrādājušas, viņi aiztaisīs ciet, jo neizturēja konkurenci ar Ķīnu. Bet dotajā brīdī Ķīnas tirgus ir aiztaisīts un ir pieprasījums pēc pārstrādes masas uz vietas, respektīvi ir problēma ar to materiālu nodošanu. Ja būtu lielāks atbalsts, šīnī gadījumā mēs aicinātu gan valsts no valsts viedokļa piešķirt lielāku piešprīci varbūt caur projektiem pārstrādājušai jomai, bet tāpat arī aicinājums uzņēmējiem varbūt padomāt par to, ja kurš domā par kaut kādu savu, teiksim, uzņēmējdarbības attīstību, jebkurā virzienā, tad tā ir viena no perspektīvām virzieniem, kur var domāt par otrreizēju materiālu pārstrādi Latvija, tā ir skaita, un pieprasījums es varētu būt ne tikai no Latvijas vai Baltijas mēroga, bet nu jā, ir jauda pietiekoša arī no visas Eiropas. Ja mēs runājam par pozitīvām lietām, tie ir jāsaprot arī katram no mums, jo tiešām svarīgi arī saprast to, ka vislabāk pārstrādājas materiāls, kurš ir primāri sašķirots. Respektīvi, jo katrs no mums pie sevis jau savā māja vai dzīvoklī šķiro atkritumus un atdalā šķirots materiāls, kur var pārstrādāt no nešķirotas masas, kuru nevar pārstrādāt, jo kvalitatīvāk un labāk ir materiāls un viņam vienkārši arī nodot pārstrādi. Respektīvi, tas palīdz vieglāk atrast to pārstrādātāju, kurš labprāt ņem šādu materiālu. Protams, ja mēs šķirojam tāpat arī to visu masu, kas iet kopā ar nešķirotiem, bet kā es jau iepriekš teicu, transportēšanas procesa viņi ir saspiesti ar to presa, līdz ar to tā kvalitāte jau nu, tā kā sliktākā nekā primāri šķirota. Un līdz ar to es vēlreiz aicinu iedzīvotājus pievērst uzmanību tam, ka iespēja robežas šķirot pie sevis, jo tas neprasa, protams, tos milzīgus apjomus, vienmēr dzirdāms tāds atrunas par to, ka man virtuve ir maza, man nav kur salikt tur 5 konteinerus, lai to šķirot, bet uz doto brīdi, ja mēs runājam par to šķirošanas procesu, ir svarīgi saprast, ka ir jāšķiro divu veidu frakcijas, ja mēs tā varam pateikt. Pirmā ir stikls, kur stikla burkas un stikla pudeles, tai ir atsevišķi, kurus jāsavac atsevišķi un jāizmet atsevišķi. Savukārt plasmas, papīrs un metāls mēs šķirojam vienā konteinerā, respektīvi, nav vajadzības pēc pieciem konteineriem, pietiekoši ar to, ka ir konteineris nešķirotam sadzīves atkritumiem, kas katra dzīvoklī vai katra mājā tāpat jau pastāv. Un divi maisi, viena maisa mēs metam stikla iepakojumu, kas ir stikla pudeles un burkas, otra maisa savācam papīru, kartonu un metālu, ja mums ir skārdenes, un izmētam vienkārši nevajag domāt par to, ka vajag lielu maisu, kuru stiept uz turieni un smagi. Neliels maisiņš, kuru ejot pie konteinera, mēs izmetam sadzīves atkritumus nešķirots, tāpat arī tas dažās pudeles, dažās burkas iepakojumi, papīrs, kartons, katrs savā konteinera, tas neizraisa lielu problēmu, un tas ir ļoti reāli. Vienkārši jāsāk to darīt, un ja mēs sāksim to darīt, tad mēs saprotam, ka pirmam kārtam tas nesagaida nekādu grūtību, un protams arī, jo vairāk mēs šķirojam, jo vairāk mēs ekonomējam savu budžetu, jo savukārt cilvēks maksā par to atkritumu apjomu nešķirotu, kas ir izvests pēc faktiskā apjoma. Jo mazāk mēs metam nešķirot sadzīves atkritumu, jo vairāk, teiksim, mēs ekonomējam savu budžetu pozīciju, kas ir paredzēta tam tēriņam.
Bet kā tad ir ar jaunos paudzes iesaistīšanu atkritumu škirošanā? Izskaidrojušu pedagoģisku darbu, jautoju Vides aizsardzības reģionālos attīstības ministrijas Vides aizsardzības departamenta direktorei Rudītei Veserei.
Tad, kad tie kaut kādas aspekti izstrādā, tad arī Izglītības un zinātnes ministrija ir sadarbojusies ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, un arī, dzen, ja mums ir kādas idejas un priekšlikumi, ko vajadzētu attīstīt, tad mēs esam vēršies pie zinātnes ministrijas, un šie aspekti šobrīd, principā, mēs uzskatām, ka ir pietiekami daudz iestrādāts skolu programmās. Papildus vēl jāatzīmē tas, kad ir tāda kustība kā ekoskola kustība, un diezgan daudz Latvijas skolas arī iesaistījušās šai kustībā, kas ir brīvprātība, bet kur vēl padzīnāt visu šie aspekti par vidas aizsardzību, par tā skaitā par atkritumu apsaimniekošanu, par piesārņojumu novēršanu un tā tālāk arī ir iekļauta.
Rudīte Veserer uzskata, ka pazasakūt informatīvom kampaņom izglietojušom aktivitātam īdzīvotoji ir klivuši dobai draudzēgoki.
Šī te attīstība notiek, kaut vai viens tāds piemērs ir tāda kustība izveidojusies Zero Waste Latvija, kas nozīmē nulles atkrituma kustība, ja tā varētu latviešu valodā teikt. Un jāsaka, ka var tādu diezgan lielu gandarījumu skatīties, ka, teiksim, cilvēki paliek arvien atbildīgāk un arvien vairāk domā, kāds ir mans nospiedums tanī vidē, kur es dzīvoju, ko es atstāšu pēc sevis, un cik kvalitīva ir tā vide, kurā es šobrīd dzīvoju, un es gribu tikpat kvalitīvā dzīvot arī turpmāk.
Ēterā raidījums Vide un cilvēks. Par atbildīgu dzīvesveidu, vides resursu ilgspējīgu izmantošanu un dabas vērtību saglabāšanu. Līdz oktobra beigām klausīties ik pēc nedēļas Divkrastu radio un Radio FA programmās ceturtdienās 16:30 ar atkārtojumu sestdienās 15:00 un Radio Marija Latvija programmā otrdienās 17:30 ar atkārtojumu sestdienās 15:00. Raidījumu finansiāli atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds.
Bet izaroda, ka Austrumlatgulas atkrituma apsaimnīkošanas sabiedrība nozadarbojas ne tikai ar atkritumu savokšanu un apsaimnīkošanu, bet veic ļoti aktīvu izglietojušu darbu, sevišķi bārnu un jaunīšu vidā par itīm atkritumu jautojumim. Vairāk stostam Austrumlatgulas atkrituma apsaimnīkošanas sabiedrības sabiedriskos attīcēbu speciāliste vidis komunikācijas jūmā Edīte Čepule.
Ja mēs runājam par izglītošanas jūmu, tad jau 3 gadi Sijālas ļoti centīgi nozadarbojās ar izglītošanu, un mūsu galveno mērķi grupa noteikti, ka ir bērni un jaunīši, kaut gan, protams, mēs strādājam ar pilnīgi visa vecuma cilvēkiem. Un mēs savu darbību piemērojam mocību godam, jo tad, kad sociās školas mocību gods, tad arī mēs aktīvi strādājam, mums ir plāns, kuru mēs ļoti centīgi katru godu izveidojam, domājot par to, lai mūsu aktivitātes būtu ļoti interesantas, tādas, kas motivētu saudzēt dobu, domot par vidi un ikdīnā visu darēt tā, lai tas būtu tāds pozitīvs piemērs vidē, iesaistātu pēc iespējas vairāk cilvēku. Un tā, ka mums ir tas apstiprinoties plāns, tad arī tie pasaukumi, ko mēs esam ieplānoši, visi tiek realizēti. Mēs esam ļoti priecīgi, ka atsaucība ir ļoti liela, bīži viņi ir pat daudz lielāka, nekā mēs varam izadomoties. Un tāpēc tie, teiksim, pēc lieliem konkursiem, gola pasaukumi, kuru mēs organizējam apsveicot, mums ir jāorganizē tādos lielos vītos, jo cilvēku ir daudz. piemēram, viens no tādiem šogada lielākiem konkursiem mums bija eglīšu rotājumi no iepakojuma, kas bija pirmškolas izglītības iestādēm, un mums bija ļoti daudz, varētu sacīt, kaut kur pie 300 darbiem, kas tika iznākti tamā konkursā, un tad, kad mēs apbalvojam pirmo trīs vietu ieguvieti, bija arī kaut kur 150 bērni, un tad mēs, teiksim, gojam, meklējam kultūras nomu, kurā mēs varētu veikt šo pasaukumu, jo sanocies pasaukumu kaut 200 cilvēki.
Tā Austrumu Latgulas atkrituma apsaimnīkošanas sabiedrība nūzadarbojās ne tikai ar atkritumu savokšanu i aizvešanu iz izgostuvi, bet arī ar tādu izglietojušu i tādu informatīvu darbu.
Protams, tas ir viens no mūsu tādus arī prioritātiem šis te darbs, jo mēs nevaram mūsdienos strādāt savādāk, jo cilvēkiem ir jāskaidro, kas tas vispār ir pareiza mūsdienīga atkrituma apsaimnīkošana, jo pie tos jau tagad pīdēr atkrituma škirošana, un līdz ar to, lai cilvēki škirotu atkritumus, nu tad par to ir jārunā, ja mēs par to runājam ļoti plaši, manuprot, jo mūsus jau atpazīst visi, un tagad, ja pasaki, ka tie ALAS organizē pasaukumu, visi zina un tiek prosaka, kādā miegrupā vai mēs varam pīzadaļāties, ja kaut būs nokušīs konkursi, mēs par to esam ļoti priecīgi.
Kādi tad konkrēti tie pasaukumi ir bijuši te pēdējā laikā jūsu organizāciju?
Ja mēs skatāmies 17. Gadu, vai 18. Tagad ir, tad mums jau kopā bija, ko mēs organizējām 25 pasaukumi, un tomos pasaukumos tika iesaistīti 1378 cilvēki. Ja mēs arī vienmēr veicam tādu reģistrāciju, lai saprastu, nu, cik plaši tad mēs strādājam. Un tie cipari katru gadu arī pazalelino, jo patiesībā, kā saku, tie aktivitāte aizvien vairāk aug, jo līdz ar to mēs arī kļūstam tādi atpazīstamāki. Ja mēs runājam, skatāmies tad tos lielākos pasaukumus, tad mums jau trešo gadu pēc kortas notiek konkurss otrreizējo materiālu vākšanā sāc ar sevi, kur izglītības iestādes, kuras piedalās konkursā Vots Petpudeļis, lai pēc tam dovot otru dzīvi. Tikko mums arī nozaslēdzās šis te šogada pasaukums, ja mēs apsveicam uzvarētojus. Un kūpā bērni savos ar 3580 kg petpudeļu, kas patiesībā ir ļoti daudz, jo viena petpudeļa nu, ir ļoti vīgla, da, es vēl tikai dažas gramus. Tā ka ļoti liels darbs ir ieguldīts į trešo gadu pēc kortas. Konkursa uzvarētoja ir Rēzeknes sokuma škola, kūpā ir savots 1420 kg petpudeļu. Tā ka jūs porspējāt porējom izglītības īstodiem pagaidām neizatūtos, bet visi cenšas. Tas ir viens no tādiem konkursiem, ko gaida, ja arī nokurš gotis noteikti būs, ja varēs atkal pīzadaļāt visi, kas grib. Tas, kas mums arī ir tāda akcija, kura mums pašiem sagodoja ļoti lielu prīku, tie ir akcija Mana grāmata tev, ko mēs organizējām atkal sadarbībā ar bērnu biblioteku. Jo, kā jau es sacīju, tos visas metodis, ko mēs pīlītojam, ir tādas ļoti daudzpusīgas, lai parodātu tu, cik ar dažādā veidā var vispār domāt par dobu, par resursim. I, piemēram, mana grāmata tevi stosts ir par to, ka katram mums ir bieži vien sātā ir grāmatas, kuras mums vairs nav vajadzīgas. I tad jūs parasti noguļ plauktos, pēc kāda laika jūs paliek vienkoši par makulatūru. Tā kā arī tādā veidā mēs parodam, ka ir iespējas audzēt resursus, pēc tam izmantot šo labu lietu vai labu laiku. Nu, lūk, mums ir ļoti daudz patiesībā pasaukumu par izglītības īstodiem, jo katru reizi, kad mūsu saicinoja, mēs braucam ar izglītojušam lekcijam, ja tos mūsu lekcijas patiesībā arī ir ļoti labi izstrodotas, jos nav neinteresantas, jos ir tādas aktīvas, kuru laikā bērni paši daudz ko dūmojas, prīš, izdura secinojumus, bet arī pamatā izamocos pareizi škirot atkritumus, i tad ar mūsu pašu izdomotom spēļam porbaudamies, jo kā ītu ir izamocījušies. I parasti vienmēr arī pēc tom lekcijom ītu školas gan vadība, gan školotoja kloti soka, no jūs ir malas paļis par to, ka mēs paši tādā veidā to novedēt navaram, jo mums bieži vien pietrūkst uzzinošanu, nu, kā tas iesti, tad pareizi ir. Tā kā arī tādā veidā mēs ļoti aktīvi darbojamies. Tas, ar ko mēs vēl strādājam sadarbības partneriem, mums ir arī Latvijas mazpulki, jo tie ir organizācija, kas domāja par zaļu vidi, i parasti arī katru gadu saka, nostaisiet kādu pasaukumu atkal mūsim, lai mēs uzzinotu jaunāku, kas notiek, atkal porbaudātu savu uzzinošanas, piemēram, atkritumu škirošana. To mēs arī darām. To, ko mēs vēl darām, jau arī trešo gadu pēc kvartas, mēs organizējam erudītu tieši 4. Klases pilsētas školāņiem, ja nosaukums arī ir pareizi atkritumu škirošana. Ja tu erudītā laikā, ja arī porbauda savus tos zinošanas, sazaciņšās savā starpā, bet pats jau galvenais, ko mēs gribam panot, ka lai jī, nu, tiešām man porbaudātu savus zinošanas, iegītu jaunas, ir lai pēc tam reāli arī to darātu, jo nav jau nozīmes, ka bērni zina, bet to nadara. Līdz ar to arī apmeklējot izglītības īstodis, mēs sakom, ka jūs ir iespēja pie školas pasūtēt škirošanai tātad konteinerus, lai reāli jūs to varētu darēt. Un daudz uz školas to arī dara.
Jūsuprot, izglītības programmos ir pieteikuši informācijas par atbildīgu dzīvesveidu, par atkritumu šķirošanu, par draudzīgu attieksmi, veselīgu attieksmi pret dobu?
No, es domāju, ka tas, ka tie tēma, protams, tiek ietverta mācību saturā, tas ir, jo gan dobas ziņā būs tie tēma, kas tiek ietverta, gan es domāju, ka arī klases audzinošanas stundās, kuras būtībā klases audzinotos šo svarīgu tēmu noteikti arī runai, tas arī ir. Bet jautājums jau ir nogaid, cik dziļi tas tiek mocāts vai vēl kaut ko. Un tie ir tas, ka lai skolotojas pats varētu tu informāciju nu, pasniegt bērniem. Jam tas pats ir jozina ļoti, ļoti labā līmeņa. Idēļ to skolotojiem ir ļoti speciāli jozagatavojās. Jo arī es, teiksim, braucot uz skolu, saku tos lekcijas, kuras man jau ir sagatavotas, jo es ik pēc laika jūs porstrodo, jo kaut kas mainos visā valstī kūpumā, piemēram, jā, ir kaut kāda jaunoka tendence pazarodos, vēl kaut kas. Man tas viss izreiz tiek ielikt cīkšā, nu, lai tā informācija būtu tieši tā atbilstoša tai situācijai, kāda ir pašreiz. Un tāpēc arī to, ko mēs pīdovojam, ir doram, lai skolotojumu savukārt būtu vīglok, jo vīna pošas navaru nu, visu reģionu apmocēt tos bērnus, tad mēs arī atsunājam pie sevi skolotojus. Pie mums ir tiešām gan direktoru vītnieki jau ir bieži, ja mēs jūs esam apmocījuši, lai saprastu, kā tas viss ir. Gan, piemēram, tie moturiebu skolotoji, kurim arī tēmā saprotu, ir ilgts, ka vajag to tēmu nu, mocēt bērniem, tā kā jī pie mums arī ir bieži. Jebkuras citas, da, nu, tā kā nozaris, tas pedagogs jābrauc, tad mēs jūs arī sagaidām, apmocam, ja visi palīk pateikami porsteikti par to, ka mēs nerunājam nu, tikai tā kā likās par atkritumi, bet būtībā mēs runājam par vidīs izglītību, tie tēma mums ir jētāji. Daudz plašāk tiek pasnākta, tā kā pordumus pēc tam ir ļoti dažādokas.
Kā jūs no allas puses vierteita to bārnu aktivitāti, to bārnu izasaistiešanu sitēdus konkursu, sitēdus aktivitātēs no goda iz godu bārņi palīk aktīvoki?
Protams, palīk aktīvāk, jo tā kā par jiem runa par to tēmu, jie jau pīruni, jie saprot, ka tas ir labi, un to jau es saku, ka mums visi tie mūsu pasaukumi ir apmeklēti, ka mums pat pītrauks vītas, jo mums pošam nav tiek lielu telpu. Mums ir arī tāds kaicinājums bija, ka būtu labi, ka varētu jūs satīt, piemēram, goda laikā iz katru klasi, veikt to apmocību, par ko mēs sakam, nu, mums jau nav tik daudz resursu, mēs to diemžēl nevaram, bet, lai tomēr kaut kā to situāciju risinātu, tad tas, ko mēs tagad darom, tas arī ir tāds mūsu lobijas piemērs, es domāju, ko tie viņi varēsim, ka mēs tepat mūsu birojā, kas ir uz vītas, taisam pašlaik strodojam pie to, ka taisēsim tādu nalalu klasi apmocību, ja tas nozīmē, ka, piemēram, pilsētas nu, školāņi noteikti varēs atīt pie mūsim, kaut gan tos grupus, ko mēs pieņemsim, nebūs lielas, jo tie ir patiesībā ļoti nopietna tēma, ja mēs gribam tā, ka tad, kad jātīt pie mūsim, ja ne tikai vienkoši, nu, pazaklausos, ja viss, bet izamocos to tik pamatīgi, lai pēc tam reālajā dzīvē to arī var darēt. Ja mēs tā domājam, ka cilvēki 15 varētu būt vienā apmocību grupā, tad ja varēs nokt uz šeiņi, mēs jūs apvaidzēsim, porbaidzēsim jūs zinošanas, ja tas nozīmē, ka jums, piemēram, nevajadzēs braukt iz poligona, nu, kas jau aiznam laiku resursus, lai aizbrauktu, bet varēs to darēt pie mūsiem.
Šī aktivitāte domāta tīši skolāņiem vai skolotojiem?
Pamatā mēs, tie, protams, gribētu, lai tī būtu skolāņi, par to, ka tomēr jauno paudze ir tāda daudz aktīvot, ka īstom lītom skatos tā ir lielokā aizrautiebu, bet, protams, ka mēs strodosim arī ar visiem skolāņiem, ja es domāju, ka ne tikai ar skolāņiem, mēs strodojam ar pieaugušiem, ja mums ir noteikti, ka plānos ir, ka tie varētu būt arī kaut kādu uzņēmumu darbiņieki, kuri, piemēram, grib dzīvot zaļi, ja varētu arī izitēņi izamocēties, saprast visu, pēc tam reāli ar savu piemēru arī to darēt, mocēt varbūt citus.
Bet vidīs aizsardzības reģionālos attīstības ministrijas vidīs departamenta vadētojai Rudītei Veserei jautoju, pie kādiem jautājumiem šobrīd tiek strodots, lai situāciju itamā atkritumu jautājumā uzlabotu vēl vairāk.
Viens jautājums, tad mēs strādājam pie šīs depozīta sistēmas, otrs jautājums, tikko beidzās tātad kampaņa par atkritumu šķirošanu, jā, ar tādu nosaukumu šķirot viegli, bet tā bija, protams, kampaņa, bet mēs esam paredzējuši, ka mēs arī pie tā turpināsim strādāt, ir arī izveidot mikrolapu, kur var arī meklēt adreses, kur tad ir šie punkti, nu, pie tā vēl, protams, vēl ir jāstrādā un jātīst, lai tiešām precīzi visa informācija, kas ir salikta, ir tiešām precīzi norādīt, un mēs arī aicināsim, vēl iesaistīsim pašvaldības, lai vēl aktīvāk informēt tieši iedzīvotājs par atkritumu šķirošanu un vispār par katra mūsu kā cilvēka loma atkritumu apsaimniekošanā un resursu patēriņā. Otrs aspekts, protams, tas ir jautājums par resursu efektīvu izmantošanu, jeb tātad jautājums par pārēju uz aprits ekonomiku, jo nu, mēs tā kā vairāk esam visu laiku dzīvojuši izmantošanu to ir lineārās ekonomikas modeli, kas nozīmē iegūsti, saražo, patērē un izmet. Aprits ekonomika tomēr nozīmē iegūst, saražo, salabo, izmanto vēlreiz un pārstrādā. Un rezultātā izmests tiek ļoti maz, bet arī no dabas ar vienu jaunu resursu arī jāpaņem maz. Respektīvi, šie te aspekti ir ļoti būtiski un, teiksim, būtu jāskatās uz atkritumiem ne tikai tā, kā ar viņiem mēs tiekam galā un ko, kā mēs viņus apsaimniekojam, bet kā mēs viņus varētu neradīt. Kā mēs varam veikt dažādas aktivitātes, būt gudri un atbildīgi, iet gudri iepirkties tai skaitā, un rezultātā arī samazināt savu atkritumu daudzumu, ko mēs katru gadu radām.
Ēterā raidījums Vide un cilvēks par atbildīgu dzīvesveidu, vides resursu ilgspējīgu izmantošanu un dabas vērtību saglabāšanu.
Raidījums Vidē cilvēks šodien izskaņ par šodien jau pīminātu depozitu sistēmu pudeļam, kā arī par to, cik tad dobai draudzīgus īpakomus izmantoja portikas ražotoju. I tū, kā tu dīdzīvotoju var iekonomēt škirojūt atkritumus, runosim nokušajā raidījumā. Raidījumu veidoju as Tenis Bikovskis. I sadzirdēšanos tepat Radio FA, Divukrastu Radio i Radio Marija Latvija Viļņūs.
Ēterā raidījums Vide un cilvēks. Par atbildīgu dzīvesveidu, vides resursu ilgspējīgu izmantošanu un dabas vērtību saglabāšanu. Līdz oktobra beigām klausīties ik pēc nedēļas Divukrastu radio un Radio FA programmās ceturtdienās 16:30 ar atkārtojumu sestdienās 15:00 un Radio Marija Latvija programmā otrdienās 17:30 ar atkārtojumu sestdienās 13:00. Raidījumu finansiāli atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds.